Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustellaan tänään siitä, mihin teknomiljardööri Elon Musk voi Yhdysvallat viedä ja ehkä meidät muutkin. Minun nimeni on Pauliina Krym. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt yhden maailman rikkaimmista ihmisistä Elon Muskin valtion hallinnon tehostamisviraston johtoon. Tunnetuksi Musk tuli vuonna 2008 lanseeratusta Tesla Roadster-urheiluautostaan, joka kulki sähköllä. Sittemmin Musk on muun muassa sananmukaisesti kurkotellut tähtiin ja toimii nyt SpaceX-yhtiönsä pääsuunnittelijana. Hän myös haaveilee perustavansa omavaraisen kaupungin Marsiin. Muskilla on valtaa myös verkossa, mutta sen jälkeen kun hän osti pikaviestipalvelu Twitterin ja nimesi sen uudelleen X:ksi, moni käyttäjä on poistunut alustalta koettuaan sen keskustelukulttuuri muuttuneen vielä aggressiivisemmaksi kuin aikaisemmin tai alkujaan ja käyttäjäkokemuksen heikentyneen. Elon Musk on kiinnostunut kehittämään myös meitä ihmisiä. Hänen Neuralink-yhtiönsä kehittää nopeita aivokone-rajapintoja, joilla ihminen ja tietokone voidaan liittää toisiinsa. Maineen ja vallan ja omaisuuden kasvaessa Muskin tähti on monen silmissä himmennyt. Moni entisistä ihailijoista on kääntänyt kelkkansa ja syyttää nyt Elon Muskia ylimielisyydestä ja vallan himosta ja monesta muustakin asiasta. Mutta haluaako Elon Musk muuttaa meidät kyborgeiksi? Miksi hän haluaa viedä meidät Marsiin? Ja miten hän eroaa aikaisemmista Yhdysvaltojen presidentin ja ylimpien päättäjien liepeillä aikoinaan pyörineistä liikemiehistä ja pohatoista? Ja kuinka paljon Musk pääsee muokkaamaan USA:n hallintoa, yhdysvaltalaisten arkitodellisuutta ja mahdollisesti koko maailmaa? Ja vielä tämä, mikä on Muskin vaikutus teknologiayritysten startup-kulttuuriin. Näistä kaikista kysymyksistä ovat tänään keskustelemassa futuristi Perttu Pölönen.
Terve.
Entinen startup-yrittäjä ja liikemies Sami Kuusela.
Morjenst.
Ja johtamiseen erikoistunut Britannian ja Yhdysvaltojen politiikan tutkija Markus Kantala.
Moro moro.
Lämpimästi tervetuloa teille kaikille. No, ensimmäinen kysymys on nyt Markus sinulle. Elon Musk on tunnettu edistyksellisistä ideoistaan sähköautojen, avaruusteknologian ja kestävän energian aloilla ja myöskin sosiaalisen median alustan omistamisesta ja muokkaamisesta, mutta mitä sinä arvelet, että mikä on se syy, miksi Donald Trump haluaa nostaa Elon Muskin juuri valtionhallinnon tehostamisviraston johtoon?
No, kuten Donald Trumpin monesta muustakin asian suhteen, niin hänen motiiviensa arvioiminen on oma tieteen alansa, että varmaan mitään tuskipa Trump välttämättä itsekään tietää syvimpiä motiiveja, mutta kautta koko hänen tämän uransa ajan, niin hänellä on ollut tämmöinen tarve pyöriä tämmöisten hyvin menestyksekkäiden ja tunnettujen, on ne sitten ollut filmitähtiä tai urheilutähtiä tai mitä tahansa niin porukoissa, ja se kuuluu ehkä tähän hänen persoonaansa ja tyyliinsä operoida. Ja sitten kun on tietysti tämmöinen hyvin karismaattinen ja tunnettu henkilö, ketä osoittaa jonkinlaista kiinnostusta Trumpia kohtaan, niin tämä on mahdoton niin kuin hänelle kieltäytyä tämmöisestä tarjouksesta.
Ja ehkä tuossa pitää muistaa, että sellaista virastoa ei ole vielä edes olemassa, sellaista tehostamisvirastoa, että se on vähän tällaista niin kuin pelottelupuhetta ja tällaista niin kuin ajatusta, jolla meidän ajatusta freimataan, eli kehystetään vähän sellaiseen uuteen suuntaan, että tätä Doge-nimistä virastoa ei oikeasti vielä ole olemassa.
Nyt keskustellaan tässä joulukuussa ja tämä tulee ulos, tämä meidän lähetys sitten tammikuussa. Että voihan olla, että silloin tammikuussa se todella on perustettu, mutta tämä oli hyvä pointti, että siitä on paljon puhetta, mutta emme me vielä tiedä. Mitä sinä arvelet, Perttu Pölönen?
Mä luulen, että kun ihmiset kysyvät, että kuka tulee mieleen semmoinen henkilö, joka saa asioita aikaan, niin aika monelle Elon Musk on se henkilö, joka saa todella mentyä nollasta ykköseen, ja kun hallinto on asia, mikä on aina ollut semmoinen murheenkryyni ja aina siellä on niin paljon byrokratiaa ja kaikenlaista säätöä, niin ehkä se sitten vaan ajattelee näin suoraviivaisesti, että ehkä jos joku, niin Elon saa sitten asioita aikaa niin kuin oikeasti. Mutta se, että kun ei valtio ole yritys, eikä se toimi ihan samalla tavalla, niin siinä on vaikea sanoa, että vaikka saatatkin paljon asioita aikaa, niin meneekö ne vaan huonompaan suuntaan.
Tämä onkin nyt kiinnostavaa, että valtio ei ole yritys, koska kyllä Suomenkin politiikassa tästä on keskustelu. Meillä on yrittäjätaustainen pääministeri ja näin edelleen. Niin mikä nyt se ero on? Vääntäkää mulla rautalangasta ja kuuntelijoille. Miksi niitä voi johtaa samalla tavalla, yrityksiä ja valtioita? Sami Kuusela aloittaa.
Ehkä siinä on sellainen, että yritys on optimoitu tekemään jotain tiettyä toimintaa tai monia toimintoja, ja se on optimoitu myös tuottamaan osakkeenomistajilleen voittoa. Sitten taas valtion tehtävät on moninaiset, joissa esimerkiksi huolehditaan siitä, että ihmiset ylipäätänsä pärjäävät ja pidetään rajoista huolta, pidetään turvallisuudesta huolta, pidetään just terveydenhuolto ja kaikki muut. Et valtion tehtävät on paljon moninaisemmat ja voisi ehkä sanoa, että inhimillisemmät. Myös demokratian esimerkiksi puolustaminen kuuluu valtion ydintehtäviin.
Jossain määrin voi sanoa, että valtiollahan on vastuu pitää huolta heikommistaan ja niin kuin luoda puitteet elämälle ja hyvinvoinnille, mutta yrityksille ei ole mitään vastuuta sinänsä mistään. Ne ei niin kuin ole tilanteessa, jossa heidän pitäisi tehdä tai heiltä odotetaan jotain. Ne voi itse päättää justiinsa, mikä on milloinkin tärkeää. Niin ehkä semmoinen, että mulla on eri odotukset myös siihen, mitä mä valtiolta voin odottaa ja mitä taas yritykseltä ei ehkä voi odottaa.
Näin Perttu Pölönen, ja mitä sanoo Markus Kantala?
Olen samaa mieltä näiden edellisten kommenttien kanssa, että just tämä tavallaan nämä toimintalogiikat ja kaikki lainsäädäntö ja se, että kuinka nopeasti asioita pystytään tekemään ja kuinka pienellä porukalla asioita pystytään päättämään ja just, että kuinka isoon joukkoon joku päätökset vaikuttaa sun muuta, niin tämä on niin, niin suuri ja monimutkainen kokonaisuus, niin paljon suurempi kuin jonkun yksittäisen yrityksen kohdalla, että se olisi tästä oma luentokurssinsa aihe, kun näitä kaikkia kävisi niin kuin yksityiskohtaisesti läpi, mutta erot on todella suuret, eikä meillä ole mitään oikeastaan evidenssiä siitä, että maailmalla yritysjohtajat olisi ollut jotenkin hirveän menestyksekkäitä poliitikkoja kautta linjan, että päinvastoin on monenlaisia ongelmia ollut.
Mutta ilmeisesti äänestäjätkään eivät tätä tiedä, koska aika usein heitä kuitenkin sitten valitaan jopa vaaleilla asemiin.
Ei se huonokaan ole tietysti, että tulee yritysosaamista valtionjohtoon, poliitikkoihin, koska kuitenkin yritykset muodostaa sen bruttokansantuotteen suurimman osan, että mitä siitä syntyy. Ja yritysten avulla me huolehditaan taloudesta, talouskasvusta, jos sitä pidetään tärkeänä arvona ja näin, että totta kai sinne tarvitaan mun mielestä jopa entistä enemmänkin yritysosaamista sinne valtioiden johtoon, koska maailma on kuitenkin pyörii markkinatalouden päällä.
Näin Sami Kuusela.
Joo, ja sitten ehkä tuohon voisi sanoa sen verran vielä, että meillä ehkä tämmöisessä länsimaisessa kulttuurissa on ollut pitkään vallalla tämmöinen suurmiesmyytti, missä niin kuin ajatellaan, että on ikään kuin joku tämmöinen suuri henkilö, kuka on kaikkien alojen asiantuntija. Että jos menestyy yhdellä elämänalueella, niin se automaattisesti tarkoittaa, että menestyy kaikilla elämäalueilla. Ja tähän näkee esimerkiksi siitä, että miten meillä on yrityksiä rekrytoitu, että meillä on voitu rekrytoida joltain aivan toiselta toimialalta ikään kuin johtajaa johonkin toiseen yritykseen, koska on ajateltu, että se on ihan sama johtaa teknologiayritystä kuin metsäyritystä. Tämä vähän sama ehkä monella äänestäjillä on, että jos on menestynyt yritysjohtaja, niin totta kai osaa johtaa sitten ihan mitä tahansa organisaatio.
Näin Markus Kantola, Perttu Pele.
Ja viime vuosikymmeninä, varsinkin internetin myötä, niin yrityksistä kun on tullut isompia, niin niistä johtajista on periaatteessa jo pitkään, he ovat olleet jo niin kuin poliittisia toimijoita, halusivatpa tai ei, mutta että nyt se ei enää ole niin kuin epäsuoraa, vaan nyt me ajatellaan ehkä, että sieltä niin kuin suoraan voidaan napata joku sinne niin kuin politiikan kärkeen, että kyllähän nyt jos kysyisi, että kuka saa eniten vaikka tavoitettua ihmisiä maailmassa, niin ei se ole jenkkipresidentti, se ei ole paavi, Mark Zuckerberg saa 3 miljardia ihmistä hetkessä kiinni, jos se haluaa, niin kyllä tämä tavallaan tarkoittaa, että he ovat jo päässeet sellaiseen positioon, missä heillä on valtaa. Nyt se ehkä sitten vaan on läpinäkyvimmin poliittista myös.
Ja ehkä tuohon voisi ottaa sellaisen niin kuin pienen ihan niin kuin numeroleikin, että just pari päivää sitten The Economist uutisoi, että Elon Muskin tämä net worth, eli sen siis niin kuin omaisuuden arvo, on noussut 400 miljardiin, joka on siis suurempi kuin Suomen bruttokansantuote. Ja joidenkin tällaisten, että paljon Suomen valtiolla on rahaa, niin kuinka paljon omaisuutta Suomen valtiolla, niin 4 kertaa vähemmän kuin Elon Muskilla. Että kyllä se kun nämä teknologiayritykset on paisunut niin jättimäisiksi, niin se johtaa suoraan myös niin vallan kasautumiseen näihin.
Nyt päästäänkin takaisin siihen seuraavaan tai asiaan, mitä haluan teiltä kysyä. Miten presidentti Donald Trump ja miljardööri Elon Musk toivovat hyötyvänsä toisistaan, jos spekuloidaan nyt tässä? Okei, Donald Trump haluaa olla voittajien joukkueessa, eli maailman rikkaimman miehen kaveri, ja ottaa sen siihen lähelle. Mutta mikä tämä onko tämä Elon Muskin, että hän on niin paljon rahaa, että nyt hän haluaa saada sen valtapositio. Mitä te ajattelette tästä kumppanuudesta?
No tästä on esitetty monenlaisia teorioita ihan tämmöisestä taloudellisesta näkökulmasta lähtien, että niin kuin sanoit, että heti tässä näin tämän Trumpin valinnan myötä, niin Teslan osake alko nousta ja siellä on monenlaista, SpaceXllä on monenlaisia sopimuksia valtion kanssa ja todella miljardiluokan hankkeita ja voidaan puhua, että toiko tämä tavallaan Trumpin kelkkaan lähteminen Muskille sen myöskin, että meidän kaikkien ehkä vähän huomaamattakin, niin Twitteristä tuli taas kuuma amerikkalaisille konservatiiveille, että hän lähti sieltä kovalla ryminällä pois siinä vaiheessa, kun Trump heitettiin sieltä pihalle, ja nyt he on kaikessa hiljaisuudessa tullut sinne takaisin, että tämmöistä voi jotain kehitellä, mutta toki on varmaan muitakin, että on näitä henkilökohtaisia syitä, mitä on tästä näitä perhesyitä, mitä Muskin kohdalla on, tähän hänen poikansa kohtalo, miten se on ehkä aktivoinut häntä ja miten tämä covid-rajoitukset hänet sai politiikkaan mukaan ja demokraattia vastaan. Että kyllä tässä on monenlaisen tekijän summa ehkä tämä.
Perttu Pelänen.
Mun on vaikea nähdä tai jotenkin kuvitella sitä, että Elon Muskia oikeasti kiinnostaisi lähteä kehittämään ja niin kuin liinaamaan jenkkien byrokratiaa, vaan että voi olla, että se niin kuin hänen pelikirjassaan sillä on ihan omat intressit, sillä on tämmöinen aika vanha seniili herrasmies tässä, joka voi olla sen Elonin tavoitteiden välikappaleena. Ja nyt on niin kuin, mä en tiedä, onko Elon Musk todella intohimoinen lähtemään niin kuin kehittää, tehostaa byrokratiaa, mutta sitten toisaalta mun on vaikea myöskään nähdä, että se saisi niin kuin aidon oikeasti, vaikka hän haluaisikin, hän saisi semmoista niin kuin positiota, koska voi olla, että Elonille annetaan joku tämmöinen seremoniallinen positio, mutta jos sulla on joku oikeasti kompetentti, jolla on iso henkilöbrändi, niin se voi olla jopa tälle niin kuin Trumpin henkilökultille uhka, että sulla on näin vahva, näin mieletön, että ei häntä haluta päästää liian korkealle tai liian ylös, vaan hänellä annetaan joku seremoniallinen positio, hän on siellä vähän niin kuin katveessa. Niin on tosi vaikea arvioida, toki jenkkipolitiikka on aika arvaamatonta, mutta nyt kun tässä spekuloidaan, niin tässä on jännä, kun molemmilla on vähän niin kuin, ihan, vähän niin kuin ristiriitaisetkin tavoitteet ehkä.
Sami Kuusela.
Mä näen jotenkin sen, että nämä molemmat on jotenkin ajalle tyypillisiä pikaratkaisujen miehiä. Pikaratkaisujen keski-ikäisiä tai vanhoja miehiä, jotka tulee kertomaan, että miten asiat on, ja sitten laitetaan homma niin kuin pakettiin ja laitetaan niin kuin tehdä muutosta, nopeata isoa muutosta. Se ei tietenkään toimi valtion kehittämisessä, jossa vaaditaan niin kuin sinnikkyyttä ja empatiaa ja tuhansien ja tuhansien ihmisten kanssa neuvotteluja ja kaikkien eri osapuolten etujen ja haittojen huomioon ottamista, mutta se sopii siihen Donald Trumpin tarinaan, että otetaan tällainen ihmeiden tekijä siihen messiin. Ja Elon Muskista häntä nyt tietenkään tuntematta, niin voisi kuvitella, että tämä on sille hyvä diili. Se on maailman eniten avaruuslentoja tekevä yhtiö, tämä SpaceX. Se on NASA on täysin riippuvainen siitä ja nyt entistä enemmän. Ja sillä on niin kuin monta sellaista hyvää juttua, jota se voi edistää omassa pikaisessa vimmassansa, jolla sehän haluaa oikeasti valtavasti muuttaa maailmaa mieleisekseen ja sellaiseksi, minkä hän kuvittelee, että hänen utopiassaan maailma olisi parempi.
Mennään tuossa pian vähän tarkemmin niihin Muskin ja hänen yritystensä keksintöihin, mutta kiva, että mainitsin tässä kohtaa jo, mutta voidaan niistä vielä keskustella lisää. Perttu Pölönen.
Niin jäi miettimään vaan sitä, että kun yritys tosiaan voi tehdä päivässä päätöksiä, mutta yksikään hallinto ei pysty tekemään päivässä päätöksiä, niin saa nähdä, miten tämä alkaa niin kuin avautumaan tämä tilanne, kun he molemmat tosiaan on vähän tällaisia, niin kuin, että rasti ruutuu, niin sehän on siinä, eikö vaan? Niin. Entä kun se ehkä ihan ole
niin kun yrityksissähän se on, että kun se founderi marssii sinne kokoushuoneeseen ja sanoo, että nyt meillä on uusi suunta, niin sitten on se uusi suunta. Niin. Mutta tällaisessa niin kun jenkkienkin kokoisessa valtiossa niin on muutama jarru siinä matkalla.
Toistaiseksi. No nyt mun täytyy kysyä, Markus Kantala, tunnet Yhdysvaltain historiaa, niin miltä nyt sinun korviisi kuulostaa tämä Yhdysvaltain valtionhallinnon tehostamisvirasto? Tähän voisi olla jostain Kafkan novellista.
Joo, no kyllä tässä on monia semmoisia hyvin perustavanlaatuisia ongelmia. Ensinnäkin lähdetään tuosta nimestä liikkeelle, että presidentti tai Elon Muskhan ei perusta yhtään ainoata virastoa mihinkään, vaan kongressilla on Yhdysvalloissa laillinen oikeus perustaa jotakin niin kuin virastoja. Ja plus nämä kaikki muut, mitä hän on heittänyt tämmöisiä ihan tähtitieteellisiä, että leikataan liittovaltion menosta kolmannes pois ja työvoimasta 75%, niin ei presidentti näistä päätä, eikä päätä Elon Musk, vaan näistä päättää kongressi, ja siellä on edustajahuoneessa republikaaneilla 5 paikan enemmistö. Ja jokainen kansanedustaja Yhdysvaltaisessa poliittisessa järjestelmässä on täysin individualisti. Hän ajaa täysin ja ainoastaan sen oman vaalipiirinsä asiaa. Miten ihmeessä tämmöinen porukka saadaan niin kuin sen taakse, että koska ajatellaan, että liittovaltion menoista 2/3 on kansaneläkkeet, se on vanhusten terveydenhuolto ja se on puolustus. Sä et saa ikinä tämmöistä porukkaa niin kuin villikissalla omaa niin kuin taas suostumaan johonkin tämmöisiin miljardiluokan niin kuin leikkauksiin. Että tässä on tämä niin kuin ihan mielipuolinen tämä koko yhtälö, kun sitä alkaa tarkemmin analysoimaan.
Mutta sillä totuudella ei tunnu olevan näissä lausunnoissa. Se totuus seuraa sitten niin kuin jossain siellä kaukana perässä, että pysytään heittämään just näitä tällaisia heittoja.
Mietin vaikka tämäkin kommentti, niin ratsastaanko tällä myös vähän sillä, että kun ihmiset ei välttämättä tunne kunnolla, että miten asiat oikeasti tapahtuu, ja silloin kun joku heittää tämmöisen tehostamisviraston, niin se on just niin kuin someajalle loistava, yksinkertainen, helposti niin kuin leviävä juttu, mutta just, että siitä se on täysin irrotettu siitä niin kuin todellisuudesta.
Markus Kantola, kirjoitti tietokirjassasi Aatteiden Yhdysvallat, politiikan suunnannäyttäjiä 1800-luvun lopulta Trumpin aikaan intellektuelleista, jotka pyrkivät oman aikanaan vaikuttamaan ja vaikuttivatkin Yhdysvaltain politiikkaan. Ja heidän joukossaan oli jo tuolloin aikansa raharikkaita ja menestyneitä liikemiehiä. Niin miten Elon Musk eroaa aikaisemmista Yhdysvaltojen presidentin ja ylimpien päättäjien liepeillä pyörineistä pohatoista, kuten Andrew Carnegieista ja Rockefellerin veljeksistä?
No kyllähän nämä edellä mainitut henkilöt ehkä huomattavasti matalammalla profiililla ja oli ehkä pyrki semmoiseen taustavaikuttamiseen enemmänkin, ja se agenda, mikä Carnegiellakin oli, hänellä on ihan hirveä tämä filantropinen skaala, mitä hänellä oli näitä eri hankkeita ja paljon enemmän ehkä semmoisia juttuja, mikä ei suoraan liity häneen, ja just tämä persoonallisuusaspektikin, mitä nyt ei voida tässä nykyisessä mediakulttuurissa edes verrata toisiinsa, että tehdään jollakin tavalla itsestään se itse juttu ja markkinoidaan niin kuin itseä ja yritetään sen tavallaan sillä omalla nimellä ja mainilla ikään kuin julkisuudessa myöskin niitä omia yrityksiä puffata, niin eihän näitä voi verrata niin kuin millään tavalla, että nämä oli enemmänkin tämmöisiä hiljaisia taustavaikuttajia, niin. eikä edes yrittänyt niin kuin millään tavalla nostaa itseään framille samalla tavalla kuin Musk tai Bezos tai näitä Bill Gates tai nämä nykyteknopohatat esimerkiksi.
Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat keskustelemassa futuristi Perttu Pölönen, liikemies Sami Kuusela, tuttu myös meidän perjantai-studiosta, ja politiikan tutkija Markus Kantola. Sami Kuusela, kerrot minulle puhelimessa, että Elon Musk on nero. Perustele.
No, kaikesta irvokkuudestaan, uuden rahan irvokkuudestaan huolimatta, niin totta kai, koska jos tämä track record, eli tämä sarja onnistumiset ja se lista on niin vakuuttava kuin Elon Muskilla on, niin siellä on oltava siis niin kuin poikkeuksellista älykkyyttä. Sinne tarvitaan tietysti taustalle iskä, jolla on jalokivikaivos ja sitten hienot geenit ja jne, mutta se on onnistunut omalla neroudellaan aluksi tekemään ensimmäiset rahat ja sen jälkeen laittaa ne poikimaan ja löytämään koko ajan uudelleen ja uudelleen maapallon nerokkaimpia ihmisiä ympärilleen. Ja se on kyllä persona riippuvaista. Siinä pitää olla itsekin tosi nopea. Ja siis, että en mä lähtisi niinku millään lailla hänen niinku älyään tai nopeuttaan tai vallankumouksellista ajattelutapaansa tässä kyseenalaistamaan. Ja se on parhaimmillaan ollut tietysti näissä tällaisissa vaativaa insinööritaitoa ja uskaliasta uudenlaista ajattelua vaativissa projekteissa. Ja sitten kun mennään politiikkaan tai vaikkapa sosiaalisen median palveluihin, niin sitten se alkaakin vähän ehkä rakoilla se hänen neroutensa.
Mutta onko hän näitä kertoo sen hyvä insinööri? Onko hän sen taso osaamista?
Mä luulen, että se on sellainen generalisti, että se niinku ymmärtää niinku riittävän syvällisesti valtavan monista erilaisista asioista ja osaa yhdistellä niitä oivallisella tavalla, joka on taas sitten kaiken keksimisen usein niin kuin taustalla, että ei jää jumiin johonkin tiettyyn esimerkiksi tieteen alaan ja ala niin kuin keskittymään siihen ja sitten menee jonnekin tosi kapealle sektorille, jossa tietysti pärjää hyvin ja saattaa jopa voittaa Nobelin, mutta Elon Musk on tällainen niin kuin yleistyyppi meganero.
Ja kyllä se niin kuin, tavallaan on hatunnostoinen suoritus, että kun joku tekee ensimmäiset 10 tai 100 miljoonansa, niin lähes kaiken laittaa takas, sijoittaa uuteen riskialttiiseen oma. Niin kuin moni meistä olisi siinä kohtaa, että no niin, eiköhän tämä riitä. Mm. Mutta tavallaan, että jollain on sitä nälkää ja kunnianhimoa, niin kyllähän se on niin kuin ihan samaa mieltä, että jotain poikkeuksellista on. Mutta sitten just nyt viime aikoina, kun on noussut nämä niin kuin tämmöiset henkilökohtaiset mielipiteet ja se tietty karaktääri semmoinen, niin se ei tietenkään välttämättä aina sitten auta. Mutta niin kuin kompetenssista ei varmaan kukaan lähtisi niin kuin sitä epäilemään. Mm.
Toivottu Pölönen ja Markus Kansla.
Sanoisin tuohon ehkä semmoisen pienen niin kuin tarkentavan ehkä alaviitteen vaan, että meillähän on ehkä semmoinen taipumus vähän niin kuin kirjoittaa aina sitä voittajien historiaa. Että kun me luetaan tuota Maskinkin henkilötarinaa, niin sehän oli niin kuin monta kertaa aivan niin kuin hiuskarvan varassa, ettei koko Tesla-projekti olisi moneen kertaan mennyt kuin nurin. SpaceXllä oli kaikki sijoittajat oli sitä mieltä, että tämä ei tule niinku millään niinku menemään läpi. Et jos asiat olisikin mennyt jossain pikkusen toisin muutama 10 vuotta sitten, niin voi olla, että me ei käytäisi ollenkaan tätä keskustelua, eikä kukaan puhuisi Maskista nerona, vaan hän olisi vain yksi tämmöinen, niin kuin hän on itsekin sanonut, että jokainen yrittäjä on vaan niinku yhden riskin päässä niinku, tappiosta, että se on ehkä vähän ehkä semmoinen harha helposti, että kyllähän on koko ajan elänyt sitten tavallaan siinä veitsenterällä, että kaikki olisi voinut mennä monen kertaan myös ihan niin kuin toiseen suuntaan kuin mihin ne nyt sitten on mennyt.
Sami Kuusala.
On täsmälleen samaa mieltä näin toipuvana sarjayrittäjänä, niin me luetaan koko ajan niistä, jotka onnistuu ja meillä jää sen 99%, jotka ei ole onnistunut, mutta Elon Muskin ehkä se, niin kuin se erikois piirre on nyt siinä, että se on saavuttanut niin suuren vaurauden, että sillä on niin loputtomasti sitä fyrkkaa, että sen on hirveän vaikea enää tuhlata. Tästä on esimerkiksi esimerkkinä se, että kun kaikki naureskeli, että tämä, kun sä osti Twitterin, oliko se nyt 44 miljardia, joo. Sitten se laski jossain vaiheessa 80% sen arvo, ja sitten se, no niin, mutta se rakensi siihen tämän XAI, tämän tekoälyjutun, joka on nyt jo arvotettu, joka siis toimii siellä sen X:n yhteydessä.
Mitä se tekee?
Niin se on siis vähän niin kuin ChatGPT, mutta se on niin kuin uudenlainen, ja sillä on niin kuin erilaiset tavoitteet, ja se pyrkii, just kuuntelin tämän Lex Friedmanin viimeisimmän haastattelun Elon Muskista, ja sillä on niin kuin tällainen ajatus, että se niinku yrittäisi opettaa sille tällaisia universumin peruslainalaisuuksia, kuten fysiikan lakeja, jolloin se ei hallusinoisi niin paljon. Ja siis tämä on se niinku se visio ja näin. Mutta sen arvo on jo nyt viimeisimmän rahoituskierroksen mukaan 50 miljardia. Ja sitten siihen tulee vielä päälle tämä sosiaalisen median harrastus. Ja niinku yhtäkkiä siis niinku kaikki, mihin hän koskee. Mutta siinähän on se logiikka tietysti, että usein sitten kun jollain on valtavasti sitä rahaa, niin se raha taas hakeutuu. Eli se seuraavien asioiden perustaminen ja niissä onnistuminen helpottuu, kun parhaat rahoittajat tulee siihen ympärille, kun ihmiset näkee sen, että toi on kultanäppi, niin tämä melko irvokas uuden rahan startup-talous, niin se toimii niillä lupauksilla. Mutta se on myös toimittanut. Se on myös toimittanut hirveästi autoja. Se on ampunut niitä raketteja, jotka on ihan atomeja. Se ei ole pelkkää bittiä. Se on ampunut niitä sinne taivaalle ja tehnyt valtavasti rahaa.
Mm. Ja tässä on ehkä huomion arvoista se, että Elon Musk on vasta vähän yli 50-vuotias. Hän on syntynyt vuonna 1971, samana vuonna kuin sinä, Sami Kuusela, tuli esille. Saako sen paljastaa?
Joo,
tässä?
Tulee jotenkin tosi riittämätön olo.
No, mä luulen, että aika monelle meistä tulee, jos me vertaamme saavutuksiamme Elon Muskin saavutuksiin. Hän syntyi siis Etelä-Afrikassa, muutti sitten myöhemmin Kanadaan ja sieltä Yhdysvaltoihin. On opiskellut taloustiedettä ja fysiikkaa, ja tässä on mainittu jo hänen yrityksiä. Tämä SpaceX on yritys, joka kehitti ensimmäisenä uudelleen käytettävät rakettien, nämä ensimmäiset vai mitkä kantoraketit, eikö niin? Ja sehän on hienoa, se vähentää paitsi kustannuksia, niin myös sitä materiaalihävikkiä. Ja nämä raketit on saanut runsaasti huomiota. Lokakuussa 2024 MTV uutisoi näin, että SpaceX onnistui uskomattomassa tempussa. Kantoraketti laskeutui tarkasti telineeseen. Niitä klippejä hän pyöri tuolla somessa muuallakin kuin Elon Muskin omistamassa sosiaalisen median X:ssä, missä niin kun näytettiin se, että kuinka se raketti todella liukui sieltä taivaalta. Se niin. Oli kyllä aivan kuin joku trikkikuva.
Ja se on vielä kerrostalon kokoinen.
Kyllä.
Ja. Koko oli siinä se juttu. Tätä on tehty monta vuotta, mutta se oli ihan massiivisen iso tämä. Niin se on aikamoinen näky varmaan ollut, kun se putoaa tuolta taivaalta ja menee justiinsa siihen alustalle.
Ja se sai ihan hirveästi huomiota ja siihen tarttu kaikki mediat ympäri maailmaa. Ja mä ajattelin, että uskomatonta, jotenkin semmoinen, että se läpäsi koko, musta tuntuu, maailman. Ihmiset, jotka ymmärtää yhtään, että mikä raketti on, niin kaikki sen katso vähintään kerran. Tässä on jo mainittu, että hän itsekin on sanonut, että hänellä on ollut onnea pelissä ja että hän olisi voinut epäonnistua monta kertaa. Mutta haluaisin kysyä siitä, että kun hän on kuitenkin ollut siinä startup-maailmassa ja hän on aloittanut silloin kuitenkin aika monta vuosikymmentä sitten varmaan nämä ensimmäiset riskinottohommat, niin minkälaistahan mahtaa olla nyt startup-yrityskulttuuri vaikkapa 90-luvusta nykypäivään? Onko Elon Musk vaikuttanut siihen jotenkin? Sulla on Sami Kuusela itse kokemusta sieltä 90-luvulta.
Mä perustin ensimmäisen internet-alan yhtiöni vuonna 1997 ja se oli ihanaa kultaryntäyksen aikaa, koska silloin kaikki oli vielä keksimättä. Ja silloin saattoi olla, että vaikka Suomesta saattoi tulla niin kuin hetkeksi maailman suurin some-irkkaalleria, joka niin kuin lähti ihan vaan nörttivoimin ja sitten se vaan levisi ja ihmiset tykkäsi ja siitä sitten niin kuin syntyi iso ilmiö. Ja suurin osa näistä tällaisista teknologioista on kehitetty tällaisissa ja Elon Musk oli silloin aikoinaan se ensimmäiset rahansa teki myymällä karttapalvelun Yahoolle ja teki sille ne ekat 10 millinsä ja sen jälkeen alkoi kiinnostumaan. Kun silloin ei vielä ollut keksitty sitä, että miten internetissä maksetaan, niin sitten se kehitti maksualustan,
PayPalin.
Oli yksi niistä siinä mukana ja sitten teki sillä vielä vähän isommat rahat ja silleen ja koko ajan niin kuin kasvatti sitä. Mutta nyt tällä hetkellä, kun tämä internetbisnes on noussut niin valtavaksi, niin siitä on tullut sellaista miljardipelureitten niin kuin pudotuspeliä. Siellä on enää hyvin vähän tilaa tällaiselle nörttien peloton kerhoille, jotka keksii jonkun hassun jutun ja julkaisee sen jossain ja sitten kaikki diggaa siitä ja sitten yhtäkkiä siitä tuleekin ihan mahtava. Et nythän ne on sitten silleen, että jos ei saa sit sitä niin kuin Sand Hill Roadin rahoitusta sieltä niin kuin Kaliforniasta niiltä miljardi rahastoilta, niin sitten joku sen haukkaa, joku kopioi sen tai ostaa tai syö tai sen, niin sitten tässä on niin kuin sellainen liikkumatila ja sellainen kekseliäisyys, mutta se on ihan normaali kehitystä.
Että tavallaan internetistä on tullut harrastelijoiden tämmöisestä leikkikentästä niin läpeensä kaupallinen tämmöinen isojen suurten yritysten niin kuin yritys omistaa koko internet käytännössä. Mm-hmm. Siinä on tietenkin myös jotain ehkä menetetty tuosta alkuperäisestä. Mutta mä mietin tuota samaa kysymystä ja startup niin kun ympäristön muuttuminen, että kyllähän siellä niin kun ympäristö tavallaan tekee kaltaiseksi siinä mielessä, että jos sun tehtävä on pitchata ja saada huomiota ja rahaa ja sulla on se minuutti tai kolme aikaa. Eihän se niin kuin lähtökohtaisesti kannusta niin kuin avoimuuteen, rehellisyyteen ja nyansseihin, vaan sitten pitää vähän sokerikuorottaa, pitää oikein mennä ehkä matchona, vähän ehkä suurennella tavoitteita ja niitä saavutuksia ja sillä ehkä saadaan se huomio.
Vähätellä riskejä.
Niin, ja siis se, mikä jää mieleen, on se kukko tunkiolla, eikä se, joka oli vähän niin kuin harkitsevampi ja mietti ehkä enemmän niitä seurauksia tai jotain tällaista. Niin kyllähän tavallaan tietyssä ympäristössä sit voittajaksi sinne hierarkian huipulle pääsee ne, jotka siinä kontekstissa pärjää tosi hyvin, osaa tehdä just ne tietyt asiat oikein. Ehkä Elon Musk on jonkinlainen ruumiillistuma siitä, että tämmöinen, joka vaan grindaa 100 tuntia viikossa ja niin kuin on ehkä liiankin semmoinen mustavalkoinen, mutta se jää mieleen.
Niin. Ja onnistuminen mitataan miljardeissa, ja siinä kun sä tunnet miljardöörejä, ja sä pääsit sinne miljardöörikerhoon, niin ne pikkunörtit jää vähän silleen, että sellaisiksi kuriositeeteiksi.
Mä haluan mennä nyt tässä 9 vuotta taaksepäin, vuoteen 2016, tai kun tätä nauhoitetaan, niin 8 vuotta taaksepäin. Sä olit silloin, Perttu Pölönen, niin keksinyt, tai siis menit piilaaksoon, koska olet keksinyt tällaisen sävelkellon, ja tämä liittyy puhelinapplikaatioihin. Ja pääsit mukaan tämmöiseen NASAn tutkimuskeskuksessa järjestettävään ohjelmaan, jossa oli sitten ympäri maailmaa mukana lahjakkaita ja innovatiivisia nuoria. Niin miten Elon Muskista puhuttiin piilaaksossa tuolloin 2016? Oliko sä vielä semmoinen niin kuin ihaltava sankari vai oliko siellä tullut jotain riitasointuja jo?
Kyllähän sitä ihailtiin ja kuului aina semmoista niin kuin yhden tai kahden välikäden kautta tietoa siitä, että hei, joku oli nähnyt, joku oli jutellut ja nyt se tuli taas sinne työpaikalle niin kuin ihan musat täysillä autossa ja niin kuin tämmöistä tietynlaista niin kuin hypeä ja kulttia sen ympärillä. Kyllä me katsottiin aina kaikki uudet niin kuin laukaisut, että nyt raketti taas lähtee ja vitsi miten siistiä ja jännää. Niin ei sitä niin kuin silloin tietenkään, sitä kyllä vähän niin kuin nauraskeltiin, että niin kuin julkisen esiintymisen taidot oli vaikka tosi kömpelöitä. Mutta se oli tavallaan se juttu. Se on niin nörttien sankari ja se on semmoinen, että on niin siisti olla samalla puolella. Ja en mä ainakaan muista, että mä olisin silloin kohdannut semmoista, niin kuin, semmoista soraa, mitä nyt tänä päivänä on. Mutta kyllä se nautti silloin niin semmoista ihan rockistaran mainetta.
No mitkä ne suurimmat soraäänet on? Sami Kuusela.
Et soraääni menee siinä, kun entinen supernörtti alkaa kuvittelemaan, kuten monille keski-ikäisille miehille käy, niin alkaa kuvittelemaan tietävänsä kaikesta kaiken. Niin ehkä se just lähti siinä, että se suurin soraääni lähti siitä, että kun tuli tämä Twitter-kauppa, jolloin jolloin alettiin, Elon Musk alkoi puuttumaan tällaisiin perustavanlaatuisiin asioihin, kuten mediaan, sananvapauteen, ja alkoi kiihdyttämään jotain sellaisia aika negatiivisiakin kehityskulkoja maailmassa, että esimerkiksi vihapuheen ja kaikki muut tällaiset alkoi niin kuin, hänen valvontavuorollaan alkoi kasvaa siellä erittäin tärkeässä sosiaalisen median alustassa. Ja sitten kun alkoi, sitten sinne voimistui esimerkiksi siinä, kun Elon Musk alkoi ottaa kantaa vaikkapa Ukrainan sotaan, joka on kuitenkin sota-asioisiin kommentointi, vaikka sä olisit kuinka meganörtti ja sitten alat keksiä sinne jotain niin kuin pikaratkaisuja, niin siinä ei oikeasti enää voi mitään muuta kuin epäonnistua.
Eikö sä auta, että on pelannut sotapelejä? Ehkä se historian tuntemus voi olla vähän heikompi. Mä näin, että Perttu Pölönen oli kommentoimassa.
Joo, kun mä mietin sitä, kyllähän se piilaakso tai se kalifornialainen ajattelutapa, niin sehän on hyvin niin kuin insinöörilähtöinen, siis, tai insinöörin maailmankuvaa ylistävä, että teknologia muuttaa maailmaa. Eikä esimerkiksi järjestäytyneet ihmisryhmät, vaan se on se teknologia. Ja sitten kun mennään tuonne niin kuin sosiaalisen median puolelle esimerkiksi, niin ne ongelmat, mihin me törmätään, on sosiologisia, lingvistisia, psykologisia, filosofisia, ne on yhteiskuntatieteellisiä, pedagogisia ja niin edelleen. Mutta jos sä laitat insinöörin sinne hoitamaan niitä, niin voi olla, että sitten tulee niitä kolhuja sinne sun tänne, että sitten kun mennään niin kuin eksponentiaalisten teknologioiden parissa, että hei, nyt puhutaan energiasta, nyt puhutaan sähköstä, puhutaan raketista, me tiedetään, että kapasiteetti kasvaa, me voidaan ennustaa tuonne 5 ja 10 vuoteen, niin siellähän tuommoinen henkilö niin kuin aivan niin kuin kultaa. Mutta sitten kun mennään tämmöisen niin kuin humanistin puolelle, niin sitten ehkä siinä alkoi sitä jotain semmoista, niin kuin, että nyt tämä henkilö on ihan vähän väärässä paikassa, että se ei välttämättä ole Elon Musk, jota me tarvitaan ratkaisee niin kuin Twitterin ongelmat, vaan se on niin kuin poikkitieteellinen ja taiteellinen joukko ihmisiä.
No nyt kun päästiin tähän tähän, että miten niin kuin voisi ratkaista, ja hän on tämmöinen insinöörimäinen visio, niin mikä se Elon Muskin visio sitten on maailmasta ja ihmiskunnasta? Onko se se, että me ollaan Marsissa ja sitten meillä on kaikilla joku Neuralink tämmöinen sovellus, jossa todella sitten ihminen ja tietokone jotenkin liitetään toisiinsa. Mikä se Perttu Pölönen on? Mitä sä ajattelet?
Toistaakseni itse, se on niin kuin insinöörin unelma. Se, tai se visio, että tämä on se, mikä ihmiskunnan pelastaa, että se on teknologia, kaiken ajuri. Ja pitkäänhän mäkin ajattelin, kyllähän mäkin Piilaaksossa tavallaan sain tämän saman niin kuin aivopesun, mutta ehkä nyt viime vuosina on tullut vähän sitten lisää niitä nyansseja. Toki Elon Musk, niin kuin ilmastonmuutos ja energiakysymykset muut, niin se niin kuin, sieltähän se, niin kuin, mä sanoisin, ammentaa, että se tavallaan haluaa ratkaista näitä isoja globaaleja haasteita. Että siinä mielessä niin kuin, varmasti teknologia on osa sitä vastausta. Mutta se, että tekeekö teknologia tavallaan elämästä välttämättä pelkästään niin kuin parempaa ja meistä onnellisempia, niin siinä ehkä sitten vähän liikaa korostuu se yksi tulokulma ja unohtuu, että on niitä muitakin näkökulmia.
No tässä tulee vielä seuraava kysymys, Perttu, sinulle. Nimittäin kirjoitit tietokirjassasi, saisinko huomiosi somen ja älypuhelinten koukuttavuudesta. Ja tämä pikaviestipalvelu Twitter, eli nykyinen X, on koukuttanut monet ja käsittääkseni Musk on yrittänyt ohjata sitä yhä koukuttavampaan suuntaan. Niin miten suuri roisto Musk sitten sinun silmissäsi on?
Mä en tiedä, onko hän roisto, koska periaatteessa hän toimii niiden kannustimien insentiivien mukaan. Ja moni näistä someyhtiöiden johtajista on tavallaan loukussa. Heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kilpailla siinä hyvin kovassa kisassa, missä sun on pakko saada huomiota ja koukuttaa ja jollain tavalla varastaa ihmisten aikaa. Niin en mä usko, että kukaan niin kuin aamulla venyttelee ja lähtee X:lle töihin, että hei, mites voitaisiin tänään rakentaa tai tuhota vaikka jotain demokratiaa lisää, että miten voitaisiin tänään lisätä polarisaatiota maailmaan. Ei kukaan niin kuin tietoisesti halua luoda ongelmia, mutta niillä on tietyt mittarit. Meidän pitää saada sitoutumista lisää. Meidän pitää saada enemmän reaktioita. Ja silloin me tehdään se, mistä se niin kuin viisari värähtää ja sit ajan myötä huomata, että hei, se vei meidät nyt tämmöiseen paikkaan, mikä ei ehkä ole pelkästään hyvä. Ja ei kukaan niin kuin halunnut joutua sinne, mutta me jossain määrin ehkä oltiin vähän arvosokeita. Että me vain tehostettiin, vain kovennettiin panoksia, vain valittiin aina se virikkeellisempi vaihtoehto, mutta ei tajuttu, että siinä maailmassa nimenomaan valeuutiset, porno, väkivalta, kaikki tämä toimii. Se saa huomioon, se toimii tosi hyvin. Et tavallaan me vähän niin kuin ajauduttiin tähän tilanteeseen, niin en mä sanoisi, että jos sinä tuli joku toinen kuin Elon Musk, niin tuskin Twitter olisi niin kuin yhtäkkiä täysin luonteeltaan muuttunut.
Joo, tässä on ehkä vähän semmoinen, se usein se Muskin hänen oma retoriikkansa ja puhe varsinkin tuolta 10 vuoden takaa, hän silloin ehkä vähän enemmän vielä tämmöisiä suuria niin kuin visioita toisten planeettojen kansottamisesta, ja just silloin nämä on ehkä enemmän pinnalla vielä nämä sähköautojutut ja tästä tämä energiariippuvuus, että kyllähän siellä niin kuin varsinkin ehkä viime vuosina, mutta koko ajan on ollut taustalla tuo ihan kylmä niin kuin taloudellinen rationaliteetti ja ne taloudelliset intressit, että eihän mikään niin kuin pelkästään maailmanparantaja ole koskaan ollut, että ehkä semmoisena hänet pelkästään näkeminen, joka ei olisi niin kuin ollenkaan kiinnostunut mistään taloudellisista realiteeteista, niin se ehkä ei ihan tee sitten oikeutta sille oikealle Elon Muskille.
Ehkä se löysi tämän sustisbisneksen ennen muita, eli sustainability.
Eli mikä se on suomeksi?
Eli siis niin kuin tällainen niin kuin ekologinen ja taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, joka on siis ehkä se jotenkin. Mutta Elon Muskin ansiot on ihan ehdottoman niin kuin merkittävät tässä autojen esimerkiksi sähköistymisessä. Että Teslahan on maailman suurin niin kuin sähköauto, ja se on tuonut sen teknologian, se on myös antanut sitä teknologiaa muiden käyttöön, ja se on luonut, samoin akkuteknologia on ja valtavat määrät niin kuin uusiutuvaa energiaa luodaan niin kuin Elon Muskin yhtiö. Eihän se nyt itse ole niitä keksinyt, mutta se on niin kuin löytänyt
ne neuropatit. Eiköhän omassa kammiossaan niin kaikkea, että se raketeista sähköautoihin ja sitten niin nämä maanalaiset
tunnelit. Välillä tulee sellainen olo, että Muski on tehnyt meille raketeista. Ja Teslan, ja vaikka se ei ole edes perustanut Teslaa, vaan se on ollut ensimmäisiä sijoittajia ja sen jälkeen ikään kuin vähän kaapannut tämän sähköautoyhtiön oman valtansa alle. Ja toki tehnyt sille sinänsä hyvää, jos ajatellaan sen sähköautoyhtiön menestystä. Mutta tokihan sillä on ollut tietysti koko ajan, koska startup-maailmassahan, mihin me nyt voi, tämä startup on kyllä jotenkin vitsikäs sana, kun me puhutaan maailman rikkaimmasta miehestä ja niin kuin jättiyhtiöistä, mutta kun ei oikein ehkä parempaakaan löydy, kun se on joku tällainen niin kuin uudenlainen teknologiayhtiö, niin siellähän asiat mitataan rahalla, ja se raha on kuitenkin siis aika niin kuin sellainen, ei ole paljon parempaa mittaria siis löydy. Et sitten kun se yhtiön myynti kasvaa, valuaatio nousee, jne, ja se alkaa, silloin kun sillä on paljon sitä fyrkkaa, niin se on sitä rakettipolttoainetta, jolla se vaikuttaa maailmaan. Ja se on, niin kuin, et se on aika loogista, miten nämä kuviot toimii.
Mä oon ajatellut, että Elon Muskin suurin saavutus on se, että hän teki sähköautosta seksikkäitä, koska vielä 20-25 vuotta sitten, niin senhän piti olla polttomoottoriauto, josta lähtee semmoinen ihana semmoinen kumeamurisava ääni, joka kertoo, että on iso moottori. Ja nyt niin kun, se oli mun mielestä ihan huikea se muutos, mikä tapahtui, että yhtäkkiä se sähköauto oli se haluttava. Toki tässä auttoi se, että niitä oli vaikea saada, niitä Tesla piti odottaa vaikka kuinka kauan, ne oli tosi kalliita ja olihan niissä ensimmäisissä
niukkuudella lanseerataan logiikka, joka on niin kuin omiaan kiihottamaan varsinkin nörttejä. Siis silleen, niin kaikki tämä toimii, mutta nykyäänhän nuo Teslathan, ne on nyt vähän sellaista Espoo-douche.
No, niin kyllä. Haluan kysyä näistä TechPro-ihmisistä vähän, eli tämmöisestä niin kuin, että Sami, mä kysyn sulta ja Perttu, miten te käännätte TechPro-sanan?
No ehkä mä voisin.
Sami aloittaa, no, sitten Perttu.
Jos sen suora käännös on, niin kuin, on teknologiaveli, joka kertoo siitä, että esimerkiksi startuppien perustajista, en tiedä nyt ihan viimeisintä lukua, mutta yli 90% on ollut miehiä. Ne on ollut yleensä aika just insinööripäissään olevia miehiä, jotka on niin kuin nialassut tämän startup-pöhinäkoukun niin kuin ihan niin kuin vattaan asti. Ja silloin ne niin kuin toteuttaa sitä, mitä Perttukin puhui, just tätä tällaista tietyn tapasta niin kuin maailmankuvaa, jossa teknologia ratkaisee kaiken ja sitten pöhistää keskenään. Ja kaikki onnistumiset mitataan niissä miljoonissa ja miljardeissa. Ja sitten se TechPro, joka tekee exitin, niin se on se erikoistechpro.
Näin Sami Kuusela, mutta miten se kääntyy?
Joku tekkijäbä.
Oho, teknojäbä, mutta sitten voi tulla mieleen tämmöiselle pian 50-vuotiaalle ihmiselle, jotkut 90-luvun reivitkin, en koskaan kyllä semmoisella
joo,
ollut.
Joo, ne sellaiset housut, joissa roikkuu, niin kaikki ne on värisiä renseleitä.
Kyllä, mutta nyt varmaan kaikki ymmärsi, mistä puhutaan, mutta mulla on varsinainen kysymyskin tässä. Kryptovaluuttasijoittajat näyttäytyvät vielä 2010-luvun alussa ehkä jonkinlaisena Robin Hoodina. He niin kuin haastoivat tämän vanhan valuuttajärjestelmän ja ahneet pankit ennen kaikkea ja pörssit ja muut, missä sitten eliitti huseerasi. Ja teknologia sanalla oli tosi hyvä klangi, mutta nyt kyllä kryptosijoittajiin suhtaudutaan nuivemmin, eikä mun mielestä pelkästään sen takia, että me ollaan nähty kaiken maailman huijauksia, mitkä liittyy kryptovaluuttoihin. Tämä TechPro-ilmaus on saanut vähän semmoisen synkemmän varjon. Liittyykö tämä jotenkin Elon Muskiin teidän mielestä vai onko tässä vaan joku semmoinen normaali kehitys tapahtunut? Nyt mä katson Markus sinuun.
Jaa, vaikea sanoa. Ehkä just se liittyy enemmänkin ehkä näihin just, on alettu enemmän keskustella näistä tavallaan näistä lieveilmiöistä, että mikä sen teknologisen muutoksen tavallaan se sosiaalinen puoli on ja mitkä ne sosiaaliset seuraukset on. Ja just ehkä tämmöisessäkin valuuttakysymyksessä, että mihin tämä voi niinku pitkällä tähtäimellä johtaa. Tämmöisiä on ehkä alettu sen alun huuman, että mitä kaikkea hienoa sillä voi tehdä, niin jälkeen miettiä. Ja ehkä sitten se on tuonut semmoista erilaista niin kuin nyanssia siihen, että ehkä sitä voisi näin ainakin yhdestä vinkkelistä katsoa.
Niin siihen on vähän herätty nyt vihdoin onneksi, että kun nuorten miesten suunnittelema maailma ei välttämättä palvele kaikkia niin kuin muita, niin nyt se ei enää tavallaan ole pelkästään niin kuin enää siistiä huomata, että hei, mun ympärillä on vaan nuoria miehiä, vaan että me tarvitaan sinne diversiteettiä. Mä oon joskus vitsaillut siitä, että kun on ollut yliedustettuna nuoret miehet siellä niin kuin insinööriä ja koodareiden ja auttoaliyrittäjien keskuudessa, niin jos miettii, että kenen unelmia me toteutetaan, niin jos miettii Tinder, Volt, Reddit, niin se on nuorten miesten niin kuin tarpeet, jotka ohjaa ja on ohjannut pitkään. Nyt jos tämän kääntäisi toisinpäin, että viimeiset 30 vuotta, niin meillä olisi niin kuin tech sister. Tässä 30 vuotta niin nuoret naiset on dominoinut teknologiakenttää. niin voi olla, että meidän somet ja laitteet ja koko maailma näyttäisi vähän erilaiselta, koska ne tekisi ehkä muutakin kuin vain sitä, että saisipa treffiseuroja ruokaa kotiin ja olisipa tämmöinen, niin kuin, eikö vaan, et jo nythän me nähdään se siis, että 90% vaikka Wikipediasta on miesten kirjoittamaa ja älypuhelin sopii paremmin miehen kuin naisen käteen ja auto on turvallisempi miehelle kuin naiselle ja kaikki tämä, niin mä luulen, että nyt on niin kuin, tämä on ihan hyvä kehitys, mutta se, että onko se Elon Muskin ansiota vai onko se yleisesti tämmöistä, vaikka Me Too varmasti vaikuttaa, niin moni muu, että nyt se tavallaan, nyt sillä on aika huono klangi.
Mä luulen, että Elon Musk on siis pelkästään ilmentymä, tai siis se on niinku ilmentymä tästä, se on se Megatech Pro, niinku, joka on niinku vain oire ajasta.
Haluan tuohon sanoa, että jos nuoret miehet ovat vaikuttaneet näiden palveluiden ja kulttuurin kehittymiseen, niin naisten käsissä ovat edelleen seuraavat. Varhaiskasvatus, opetus, HR ja viestintä, näin niin kuin lyhyesti. Aika paljon toimittajia, kun on naisia. Tämä on niin kuin jännä, nämä sukupuolittuu nämä alat tosi paljon. Ja nyt nämä, mitä Perttu sä äsken mainitsit, niin ne saa niin kuin tosi paljon alaa. Ja tietenkin hoiva-ala on sitten naisilla vielä.
Ja me ollaan tuossa jotenkin kummallisesti, kun maailma on kehittynyt tasa-arvoisempaan suuntaan, siis vuosisatoja, ja on tapahtunut tämä niin kuin naisten tasa-arvon niin kuin tasa-arvoistuminen ja myös sitten erilaiset väestöryhmät, esimerkiksi vammaiset tai sitten me ajatellaan globaalisti vaikkapa kehitysmaita tai niin kuin ja muuta, niin yhtäkkiä sitten niin kuin me mentiinkin taaksepäin. Tästä tulikin näiden vauraiden nuorten miesten temmelyskenttä tästä maailmasta ja maailman rahoista. Ja ehkä tässä voisi, nyt tuli vaan mieleen, tämä on täysin keskeneräinen ajatus, minkä tulee tässä nyt esittämään, niin ehkä tässä Elon Muskin kääntymisessä tätä wokea vastaan voi olla osa siis jopa, että Musk ei itsekään tiedosta sitä, että nyt kun on tullut säröääniä, kun tämä hybris, kun on aina, siis jo antiikin ajoista on ollut perusjuttu, että hybristä seuraa romahdus ja pilkka, joka on nyt käynyt vähän tälle Tech Pro-kulttuurille, niin Elon Musk, joka edustaa tätä niin kuin erikoisnörtti niin kuin miestä, ja samaan aikaan tulee ikääntyminen, niin nythän ne niin kuin on muuttunut antivokeksi, koska hän kokee oman arvovaltansa ja paikkansa maailmassa murenevan.
Et kritiikki laitetaan ikään kuin jonkun leiman alle, jolloin se on helpompi ohittaa. Vähän niin kuin.
Siinä oli äänessä Perttu Pölönen, häntä ennen Sami Kuusela, täällä Kulttuurikkaisen studiossa on myös Markus Kantola. Mitä me voidaan odottaa häneltä tulevaisuudessa?
Niin, se tietynlainen itsevarmuus, mikä hänellä on, ja siis monilla yrittäjillä myös korostuu, semmoinen niin kuin usko omiin kykyihin, ja varsinkin henkilö, joka on sitten niin kuin päässyt sille niin kuin korkeimmalle paikalle, niin se voi olla vaarallista, että vähän niin kuin luulee tosiaan niin kuin enempää itsestään kuin mitä sitten oikeasti. Et tietynlainen epävarmuus ja tietynlainen niin kuin epäilyhän olisi hirveän arvokasta, ja se olisi tärkeää niin kuin noilla positioilla, mutta se, että mitä tässä tulee tapahtumaan, en mahdoton sanoa. Pilax oli täysin niin kuin liberaali niin kuin, ja on edelleen, mutta sitten siellä sisällä Musk yhtäkkiä vähän niin kuin muutama vuosi sitten teki aika isonkin käännöksen toiseen suuntaan. Niin ei varmaan sitäkään kukaan osannut odottaa. Et kun monesti sanotaan, että jos saa asioita aikaan ja ne voi auttaa miljoonia ihmisiä, niin pitääkö olla hyvä tyyppi? Vai riittääkö, että saa asioita aikaa? Ja tämä on hirveän hankala, kun henkilöllä myös on sit sitä seuraajakuntaa ja niin kuin medioita käytössään.
Niin hän voi olla inspiraatio
niin,
kyllä hyvässäkin.
Niin, että pitäisikö häntä ihailla vai sitten ei?
Silläkin vaaralla, että tämä kuulostaa nyt tämmöiseltä keittiön pöytäpsykologisoinnilta, mutta esimerkiksi tässä Walter Isaksonin Musk-elämäkerrassa, niin siinähän tuodaan, ja Musk oikeastaan itse myöntääkin esimerkiksi nämä hänen mielenterveysongelmansa ja tämmöiset, ehkä tämmöinen, hänellä on tämmöinen niin kuin kaksisuuntainen mielialahäiriö ja just nämä Asperger-spekuloinnit sun muut, mikä luo just sitä, että mä en tiedä, että tietääkö Musk itsekään, mitä hän tulee ensi viikolla tekemään, ja miten me pystyttäisiin ennustamaan, että mitä hän tulee ensi viikolla tekemään, tai ensi kuussa, tai ensi vuonna, että kun se on, hän ei ehkä ole ihan samasta puusta veistetty kuin meidät kaikki muut, että sen takia tämäkin voi olla, tämä hallinnon tehostaminen, tämmöinen yksi juttu, mikä kuulosti monen tämmöisen bipolaarisen ihmisen mielessä on tämmöisiä, että tulee hyviä ajatuksia, mikä on 2 viikkoa hyvä ajatus, ja sitten se on korrataan toisella hyvällä ajatuksella. Et sen takia on todella vaikea sanoa, että missä hän on niin kuin vuoden tai kahden päästä.
Näin Markus Kantola, tai ennen oli äänessä Pertta Felänen. Sami Kuusela.
Niin, tämä on musta hyvä Markukselta, että kyllä se vaikuttaa siltä, että se ei ole ihan tavis. Se on muskia. Ja se on arvokas sellaisena. Ja, niin kuin, ja jollain lailla niin kuin haluaisi säilyä, siis koska meillä on nyt tollainen nerokas tyyppi, joka on aivan loose cannon siis suhteessa siinä, että mihin se seuraavaksi niin kuin sen huomionsa suuntaa. Ja moni asia, mihin Elon Musk on huomionsa suunnannut, on johtanut aikamoisiin mullistuksiin, jotka on kuitenkin aika positiivisia. Tuosta varmaan tuosta SpaceXstä voidaan olla montaa mieltä. Sehän on sellainen niin kuin, tällainen niin kuin paisuneen egon mega-ilmentymä, jossa niin kuin se on saanut päähänsä, että jaa, ihmiskunnan voisi siirtää Marsiin. Se haluaa myös ulottaa valtansa aikojen niin kuin valtavan pitkälle tulevaisuuteen. Että jossain vaiheessa maapallolla elinolosuhteet muuttuu sellaiseksi, että kaikki elämä katoaa, että pitää olla varasuunnitelma. Kun normaali ihminen ajattelee elinikänsä silleen, että jaa, tässä voi nyt olla, että tässä on 50 tulee, että voisi alkaa jo vähän jarruttelemaan, niin silloin tämä sen mega-ego, joka kaikkihan niin kuin itsestään liikaa luulevat ihmiset haluaa jättää jonkun jälkensä maailmaan, mutta se haluaa jättää sellaisen jäljen, että se pelastaa ihmiskunnan.
Mutta se, mitä tässä voi tapahtua, mä mietin näitä niin kuin yllättäviä tilanteita, on se, että kun hänellä on kuitenkin niin kuin lonkerot niin moneen suuntaan nyt tavallaan olemassa, kun on näitä eri firmoja, niin voi spekuloida tavallaan sillä, että jos vaikka Kiina sanoisi hänelle, että hei kuule, että nyt pitää Starlinkiin saada nyt Kiinan satelliitti, mikä on siis tietenkin vakoilusatelliitti sanotaan, niin voi olla, että ensimmäiseksi Musk sanoo, että ei käy, ei onnistu. Mutta sitten Kiina voisikin sanoa, että hei kuule, että me uhataan sua niin kun pakkolunastamalla tai kansallistamalla Tesla Kiinassa. Ja Muskinhan imperiumi on niin kun sidottu Teslan korkeaseen arvon pörssissä. Ja nyt jos se sukeltaa, niin se Muskin koko mahti vähän niin kun dyykkaa. Ja sitten kun hänellä on vielä toi niinku X ja monet, että niitä niinku potentiaalisia semmoisia tilanteita, mihin hän jää johon niinku aikamoiseen niinku positioon, niin niitä voi niinku tulla aika paljonkin ja on niinku ihan geopoliittisiakin uhkia, mä sanoisin.
Lämmin kiitos teille keskustelusta. Perttu Pölönen, Sami Kuusela, Markus Kantola.
Kiitti.
Kiitos. Kiitos.
Tämä oli ilo. Minun nimeni on Pauliina Krym ja tuotteena Kulttuuri Ykkösessä on Olli Kangassalo. Kiitos, että kuuntelit ja löydät kaikki Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta.